Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsi Konstitusiya Məhkəməsinə göndərildi. Ermənistanda 7 müxalifətçinin məhkəməsi başlanıb. Türkiyə ordusu 1915-ci il fəlakətinə görə üzr istəmək kampaniyasını səhv hərəkət adlandırır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Milli Məclis Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini müzakirə eləmədən Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi. Milli Məclisin bugünkü iclasından İlqar Rəsul xəbər verir.
95 deputat qərarın lehinə, 4 nəfər əleyhinə səs verib, 1 nəfər isə bir tərəf qalıb. Bəzi deputatlar məsələnin müzakirəsini təkid etsələr də spiker Oqtay Əsədov buna lüzum görməyib.
Müzakirəni konstitusiyadan rəydən gələndən sonra baxacağıq.
Layihə dekabrın 18-də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının İnsan Hüquqları Komissiyası ilə birgə müzakirəsindən sonra parlamentə tövsiyə olunmuşdu. Layihədə 40-dan yuxarı əlavə və dəyişikliklərlə yanaşı, bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsini məhdudlaşdıran maddənin konstitusiyadan çıxarılması təklifi də var.
Layihədə bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan eləyən maddənin konstitusiyadan çıxarılmasından başqa, hərbi əməliyyatlar zamanı prezident və parlament seçkilərinin təxirə salınması, 40 min imza toplayan təklifin qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edə bilməsi, insanın istəyi olmasa video çəkilişin və ya səsinin yazılmasının qadağan olunması kimi təkliflər var. Reproduktiv sağlamlığın qorunması və ailə planlaşdırılması haqqında qanun layihəsi isə Milli Məclisdə elə birinci oxunuşdan geri qaytarılıb. Bəzi deputatlar deyiblər ki, bu qanuna sosial sifariş yoxdur. Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev bu iradlara belə cavab verib.
2007-ci ilin məlumatına görə Azərbaycanda 972 ailə uşaq övladlığa götürübdür və onlarla da ailə növbədədir. Bəyən bu sosial sifariş deyildir. 2007-ci ildə Azərbaycanda 15-18 yaşlı qızlarda arzu edilməz hamiləliyə görə 1420 abort hadisəsi qeydə alınıbdır. Belə erkən abortların qadın sorumluluğu ilə ağırlaşması riski isə həkim olmayanlara da məlumdur. Bəyən bu sosial sifariş deyildir.
Sosial Siyasət Komissiyasının sədri müavini Musa Quliyev. Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri və bir sıra müxalifət üzvləri bugün Yerevanda məhkəməyə çıxarılıblar. Onlar hakimiyyəti devirməkdə ittiham olunurlar. İttihama görə keçmiş xarici işlər naziri Aleksandr Arzumanyan, indiki parlamentin 3 üzvü və hökumətin 3 digər tənqidçisi fevral ayında kütləvi küçə etirazları vaxtı hakimiyyəti ələ keçirməyi planlaşdırırdılar. Parlamentin bir deputatı da eyni ittihamla axtarışdadır. Ermənistanda fevral ayında keçmiş prezident Levonter Petrosyanın minlərlə tərəfdarı 11 gün küçə nümayişləri keçirərək Serj Sarkisyanın prezident seçkilərindəki qələbəsinə etirazlarını bildirirdilər. Nümayişləri polis dağıdanda 2 polis öldü, 8 müxalifətçi. Bugün Türkiyə ordusunun baş qərargahı internetdəki üzrxahlıq kampaniyasının əleyhinə çıxıb. 200 Türkiyə ziyalısı erməni qardaş və bacılarından üzr istəyir ki, 1915-ci ildə fəlakət olub və bu üzrxahlığı internetə yerləşdirib ki, buna imza atsınlar. 4 günə 14 min imza toplanıb. Türkiyə ordusunun baş qərargahının sözçüsü Mətin Durak deyib ki, bu hərəkət düzgün deyil və gələcəkdə Türkiyəyə zərbə vura bilər. Bu üzrxahlıq kampaniyasını Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyub Erdoğan da pisləyib. NATO və Rusiya yüksək səviyyədə danışıqları bərpa ediblər. Bugün Brüsseldə NATO-nun baş katibi Yaap de Hoop Skeferlə Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Rogozinin görüşü olub. Yüksək səviyyədə NATO-Rusiya danışıqları avqust ayında Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra dayandırılmışdı. Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Hindistanın yeni antiterror qanunu pisləyib və prezidentə müraciət eləyir ki, parlamentin qəbul elədiyi qanunu təsdiqləməsin. Mumbai terrorundan sonra Hindistanın qəbul elədiyi qanun şübhəli şəxsi 6 ay həbsdə saxlamağa icazə verir. Əvvəlki qanunda bu müddət 3 ay idi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişidir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azadlıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxsa tanmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı safadı, bunu aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. İş məhkəməli oldu. Ömürlük prezident olmağa şərait yaradan təklifi parlamentdən Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdilər, amma müzakirəsiz.
Müzakirəli Konstitusiya rəydən gələnlə sonra baxacaq. Doğru bir rəysənsən deyəsən, deyəm, elə şeyindən danışmadın, hə?
Biz o səs verməndə onun göndərilməsinin əleyhinə çıxış eləsəydik və o əleyhinə çıxış eləmə imkanını da bizə vermədilər.
Səbəb nədir ki, Azərbaycanda maşın bazarında ağlaşmadır. Satıcılar deyir ki, müştərilər 70-80% azalıb.
Ən çox maşın qalanda satılmayanda bir 20 gün, bir ay, ay yarım olurdu. Amma indi elə maşınlarımız var, 5 aydır, 5-ci aya keçiblər.
NATO-ya üzvlüyün yerinə Gürcüstana nə verib könlünü aldılar? İş məhkəməli oldu. Ömürlük prezident olmağa şərait yaradan təklifi parlamentdən Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdilər. Əgər hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının bu təklifi məhkəmədən keçsə, referendum nə vaxt keçirilə bilər? Hələ ki, Azərbaycanın üzv olduğu hansısa beynəlxalq təşkilat Azərbaycanda konstitusiyanı dəyişmək planlarına reaksiya verməyib. Yalnız Azadlıq Radiosunun müxbirinin sualına cavabında Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçisi Andres Herkel deyib ki, demokratik ölkələrdə bir adam iki dəfədən artıq prezident seçilmir. Parlamentin komissiyaları konstitusiyanı dəyişmək təkliflərinə hə deyəndən sonra məsələ Milli Məclisin ümumi iclasına müzakirəyə çıxarılmışdı, amma alınmayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajı.
Müzakirəni konstitusiyanın rəydən gələnlə sonra baxacaq. Doğru bir dənsənsən deyəsən, deyilmə, elə şeyindən danışmadı.
Dekabrın 9-da Milli Məclis Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı layihəsini müzakirə etmədən 95 nəfər lehinə səs verməklə Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdi. Bəzi deputatlar layihənin müzakirəsini təkid etsələr də spiker Oqtay Əsədov buna ehtiyac olmadığını bildirdi. Bu dəyişikliklərdə əsas diqqəti çəkən bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə yol açan müddəadır. Müsavat deputat qrupundan Arzu Səmədbəyli hesab edir ki, layihənin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsinin müzakirəsiz səsə qoyulması prosedur qaydaların pozulmasıdır.
Biz o səs verməndə onun göndərilməsinin əleyhinə çıxış eləsəydik və o əleyhinə çıxış eləmə imkanını da bizə vermədilər. Görürsünüz ki, bu həm daxili nizamnamənin pozulmasıdır, həm bütün hüquqlarımızın pozulmasıdır və ona görə də biz bununla bağlı öz etirazımızı bildirəcəyik.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlı deyir ki, Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə görə Konstitusiya Məhkəməsi baxmadan belə sənədlərin geniş müzakirəsinə ehtiyac yoxdur. Hakim partiyanın digər təmsilçisi, millət vəkili Aydın Mirzəzadə də Arzu Səmədbəyli ilə razılaşmır. O hesab edir ki, müzakirələr artıq gedir.
Bu elə bir şey deyil. Birincisi buna Konstitusiya Məhkəməsi özünün münasibətini bildirməlidir. İkincisi artıq müzakirələr başlayıb. İctimai müzakirələr var, kütləvi informasiya vasitələrində var, müxtəlif dəyərli masalar da var. O cümlədən parlamentdə də bunun müzakirəsi hələ dəfələrlə keçiriləcək.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov deyir ki, bu məsələnin belə tez ortaya atılması, ildırım sürəti ilə komissiyalarda baxılıb Milli Məclisin müzakirəsinə tövsiyə olunması və ən nəhayət müzakirəsiz Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi onu göstərir ki, parlament qış sessiyası başa çatana dək referendumun vaxtını təyin edəcək.
Sanki bir göstəriş gəlib və bu göstəriş çox tezliklə icra olunmalı. Əslində, məsələn, parlamentə geniş müzakirəsi aparılmalıdır. Bəlkə elə bir qərar qəbul olunacaqdı ki, müzakirələr nəticəsində heç onu Konstitusiya Məhkəməsinə göndərməyə Milli Məclis zəruri hesab eləməyəcəkdi. Bir müzakirələr aparılmalıdır, təhlillər olmalıdır, cəmiyyətə bəyan olunmalıdır.
Hafiz Həsənov deyir ki, əgər proses bu sürətlə gedirsə, deməli 2009-cu ilin mart ayının ortalarına referendum elan olunacaq. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının üzvü Fazil Qəzənfəroğlu isə deyir ki, əgər Konstitusiya Məhkəməsi dəyişikliklərin heç birinin Konstitusiyaya zidd olmamasına dair rəy versə, bundan sonra parlament məsələni müzakirə edib referendumun keçirilməsi barədə qərar qəbul edir. Bu halda referendumun keçirilməsi üçün ən azı 2 ay vaxt verilməlidir ki, təbliğat və əks təbliğat aparılmasına vaxt olsun. Bu hesabla götürəndə əsasən Azərbaycanda bir şəxsin 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi ilə bağlı Konstitusiyadakı məhdudiyyətin aradan qaldırılması üçün nəzərdə tutulan referendumun keçirilməsi mart ayı baş tuta bilər. O ki, qaldı digər məsələlərə bu Mərkəzi Seçki Komissiyasının işidir. Fazil Qəzənfəroğlu belə deyir. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İsa Nəcəfov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, layihə Konstitusiya Məhkəməsinə daxil olandan sonra bir həftə ərzində ona baxılmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri məsələni hakimlərin yığıncağına çıxarır. Müzakirədən sonra rəy verilir. Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında referendum aktı qəbul edilməsi barədə təklifi parlamentin dekabrın 16-sında keçirilən iclasında Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov vermişdi. Dekabrın 18-də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyası İnsan Hüquqları Komissiyası ilə birgə layihəni müzakirə edib parlamentə tövsiyə etmişdi.
İlqar Rəsulun reportajı. Müxalifətçilər və müstəqil ictimai təşkilatların nümayəndələri də bir yerə yığışıb, Konstitusiyanı dəyişmək planlarına öz münasibətlərini bildiriblər. Dəyərmi masanın keçirildiyi zal darısqal olub. Bu, reportörlərin azadlığı və təhlükəsizliyi institutu adlı təşkilatın zalıdır. Tədbirin təşkilatçısı Sülh və Demokratiya İnstitutu deyilir ki, başqa çarələri olmayıb. Çünki müraciət elədikləri böyük zalların sahibləri biləndə ki, dəyərmi masa prezidentlik dövrünün uzadılmasının qanunu olub-olmaması haqqında da icazə verməyiblər. Müxalifətçilər hakim partiyanın ömürlük prezidentliyə şərait yaradan planına mani olmaq üçün çoxlu təkliflər veriblər. Onlar hesab edirlər ki, Konstitusiyanı dəyişmək planlarının ortaya çıxmasının bir səbəbi də neftdir. Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asaq.
Müxalifət partiyaları kütləvi aksiyaların keçirilməsindən tutmuş Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxarılması, Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obamaya qədər müraciət edəcəklər ki, yapın bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsi məhdudiyyətinin aradan qaldırılması ilə bağlı konstitusiya dəyişikliyi baş tutmasın. Elə bu məsələnin parlamentdə müzakirə olunduğu vaxt müxalifət də bu məsələ öz münasibətini bildirdi. Müxalifət partiyalarına görə hakimiyyətdəki konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı bu tələskənlik hakimiyyət daxili vəziyyətin gərginliyindən xəbər verir. Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevə görə bu qarşı tərəfə əzələ nümayişi ilə yanaşı həm də baş verə biləcək hakimiyyət daxili ixtilafların qarşısını almağa yönələn mesajdır.
Bu tələskənliyi başqa bir şeylə izah eləmək mümkün deyil.
Yapın icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə səslənən fikirlərin əleyhinədir və hesab edir ki, hakimiyyət daxilində hər hansı problem yoxdur.
Hakimiyyət daxilində heç bir problem yoxdur. Problem varsa da müxalifətin yazıqlığındadır.
Əli Əliyev indi baş verənləri ən yeni tarixdə sistemin dağılmasının qarşısını almağa yönlənən hərəkətlərə bənzədir.
Bu referendum mənə 91-ci ildə SSR-nin saxlanması ilə bağlı referendumu xatırladır. Baxmayaraq ki, o referendum 91-ci ilin martında keçirildi. Biz 91-ci ilin oktyabrında müstəqillik aktının sahibi olduq. Yəni, heç bir situasiya çıxılmaz deyil.
Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə bu dəyişkənliyi dövlət çevrilişinə bərabər bir addım sayır.
Dövlətin əsasına aid olan məsələlərin hər hansı bir partiyanın müzakirəyə çıxartması, istəyən çoxluq olsun, istəyən azlıq olsun, bu %100 cəmiyyətin totalitarizminə xəbər verir.
Amerika və Avropa ölkələrində belə təkliflərin elə hakimiyyətdə olan prezidentlər, siyasi partiyalar və cəmiyyətlər tərəfindən rədd edilməsi ilə bağlı müxtəlif misallar söylənilsə də, Sərdar Cəlaloğlu isə bilir ki, uzağa getməyə dəyməz. Elə ən yaxşı nümunə qonşu İrandadır.
İran parlamentində bu məsələ qaldırıldı ki, Refsanzaydan başqa ikinci bir ləyaqətli adam yoxdur. Ona görə də İran konstitusiyasında o məhdudiyyəti aradan götürən Refsanzay üçüncü dəfə prezident seçilsin. Və bununla bağlı Refsanzaydan televiziyada intervyu aldılar. Orada Refsanzay dedi ki, mən necə yaxşı bir prezidentəm ki, ölkəmdə özümdən sonra bir neçə nəfər prezidentliyə layiq adam yetişdirməmişəm. Və mən necə yaxşı prezident ola bilərəm ki, mənim bir nömrəli vəzifəm konstitusiyanı qorumaqdır, hansısa bir parlament konstitusiyanı dəyişdirmək cəhd edir və mən onun qabağında dura bilmirəmsə, bu elə sübut edir ki, mən yaxşı prezident deyiləm.
Bu səbəbdən də partiya sədri Sabirçi İlham Əliyev bu təklifə qarşı çıxmalıdır. Sərdar Zəlaloğluna görə əgər Avropa Şurası onun öhdəliklərinin əksinə gedən hökumətlə əməkdaşlıq eləyirsə, onda müxalifət və ictimai qurumlar Azərbaycanın bu təşkilatdan çıxarılmasını tələb eləməlidirlər. Beynəlxalq qurumları günahlandıran müxalifətçilər bir günahın da özlərində olduğunu deyirlər.
Müxalifətlərin birləşməməsi, inteqrasiya etməməsi bir nömrəli totalitarizmin başlanmasının əsasıdır. Bunu bilərsiniz.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimliyə görə hakim partiyanın elə bu kimi addımlardır ki, Azərbaycanın adı qara siyahlardan düşmür.
Baxın, görün, Ruanda, Zimbabwe, Türkmenistan, Özbekistan, hansı siyahıdır biz? Bizi hara aparırlar? Nə qədər önəmlidir bu kürsü?
Amma müxalifətin bir araya gəlməsinə yardımcı olan sülh və demokratiya üstünün rəhbəri Leyla Yunusis inanmır ki, İlham Əliyev hakim partiyanın və onu müdafiə edən parlamentin bu təklifini qəbul eləsin.
İlham Əliyevə səs verməmişəm. Nə 2003-cü ildə, nə 2008-ci ildə ona səs verməmişəm. Ancaq inanıram ki, İlham Əliyev konstitusiyanı dəyişməyə qoymayacaq. Bax, mən buna inanıram. Mən inanıram ki, İlham Əliyev Türkmenbaşın yolu ilə getməyəcək. Heç olmasa, Vladimir Vladimiroviçin yolu ilə gedəcək.
Bu reportajı Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, ört bastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki, akupat, yok, Rus'tan düşmeyecek. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, her zip kırgındı, kırılır.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta tanklar gelir, Gaziantep'ten tıkıplar indirsimize uzuma kezizeler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben xahiş edirəm, benim bu dediklerimi imkan daxilinde ne kadar çok mətbuat organı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda maşın bazarında ağlaşmadır. Satıcılar şikayətlənir ki, indi müştərini günün günorta çağı çıraqla da tapmaq çətindir. Dünənəcən ölkədə şıdırğı maşın alveri gedirdi. Hətta kasıb-küsub da işlənmiş maşın alıb taksi kimi işlədə bilirdi. Maşın haqqında təsəvvür dəyişirdi. Yəni o dəbdəbə əlaməti yox, sadəcə nəqliyyat vasitəsi kimi qəbul edilməyə başlayırdı. Amma indi hətta pulu olan da maşın almaq fikrindən daşınır. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanna Rəşidqızı danışacaq.
Dünyanın ən iri avtomobil şirkətlərindən biri Chrysler dünən bütün zavodlarını müvəqqəti bağladığını elan elədi. Ford da Amerikada yerləşən 10 zavodunu yanvarda bağlamağa hazırlaşır. Yanvarda General Motors şirkətinin də 20 zavodu işləməyəcək. Hər üç nəhəng Ford, General Motors və Chrysler vəsaitlərinin qurtarmaq üzrə olduğunu bildirib hökumətdən kömək gözləyir. Maliyyə böhranı bütün dünyada avtomobillərin satışını aşağı salıb. Amerikada son 26 ildə ilk dəfə olaraq satışda 40%-ə yaxın azalma var. Fransa və Rusiyada satış 10-15%, İsveçdə 36%, İspaniyada 50% olub. Azərbaycanda avtomobillərin satış səviyyəsi deyəsən hamısından azdır. Bazardakılar azalmanın 80% olduğunu deyirlər.
Yoxdur, alver yoxdur. 80%, 70% azalıqdır.
Vəziyyət çoxdur, həqiqətən pisdir.
Maşın satışları yoxdur, demək olar ki, yoxdur.
Danışanlar qurt qapısı deyilən yerdəki maşın bazarının işçiləridir.
Böhran bizə çox ziyan vurdu. Maşın satanlara çox ziyan vurdu. Bazara...
İlham Ələşrəfov 15 ildir maşın alveri ilə məşğuldur. Deyir, indiyə qədər belə şey görməyib. Əvvəl gətirdikləri maşını bir neçə günə satırdılarsa, indi maşın bazarda bir neçə ay qalır.
Qabaq olurdu ki, məsələn, ən çox maşın qalanda, satılmayanda bir 20 gün, bir ay, ay yarım olurdu. Amma indi elə maşınlarımız var, 5 aydır, 5-ci aya keçiblər. 6-cı aya keçiblər ki, maşınlar qalıb elən sıxıb.
Maşın alan o qədər azalıb ki, maşın bazarının sahibləri satıcılardan aldıqları icarə haqqını 2 dəfə aşağı salıblar. Azərbaycanda da maşınların satılmamasına səbəb maliyyə böhranıdır. Fərq odur ki, Amerikada cəmaat maşını pulu qurtardığı üçün almır, Azərbaycanda müştəriyə pulu verən bank yoxdur. Azərbaycan alıcısının 80%-i maşını kredit alır. Banklar isə böhrandan sonra kredit şərtlərini çətinləşdiriblər. Avtomobil jurnalının redaktoru Vasif Əliyev deyir ki, indi hər adam bankdan pul götürə bilmir. Maşın alanlar yalnız nağd ala bilənlərdir. Odur ki, təklif tələbi üstələyir. Bazarlarda maşın üstə yığılır. Vasif Əliyev.
Yəni ki, əvvəllər vətəndaşlarımız avtomobil almaq üçün növbələrə düzülürdülər. Aylarla avtomobil gözləyirdilər. Amma bu günlərə elə bir şey yoxdur. Çünki dilerlərin stoklarında o qədər avtomobil yığılıb qalıb ki, və artıq həmin şirkətlər müştəri axtarışındadırlar. Bu günləri müştərini cəlb eləmək uğrunda artıq şirkətlər mübarizəyə başlayıblar. Və deyək ki, artıq dekabrın sonudur, qarşıdan yanvar gəlir, bayram olacaq, istisna hallar olacaq da ki, avtomobil alıb almama. Amma ki, yanvardan sonra, deyək ki, yanvarın 5-dən sonra birbaşa bu şirkətlər o müştəri uğrunda ciddi mübarizəyə qoşulacaqlar.
İkinci əl maşınlar, yəni işlənmiş maşın bazarına da maliyyə böhranının təsiri böyükdür. Ona görə ki, maliyyə böhranını sarsıtdığı ölkələrdə kasıbıyanlar maşınlarını da satır. Bu da Azərbaycana gətirilən maşınların sayını artırır. Bazarda ikinci əl maşınların satışı ilə məşğul olan Elşən Qurbanov da narahatdır.
Vallahi köhnə maşınlar yoxdur. Cəmaət gözləyir ki, deyirlər yenəcək nə olur.
Ona görə alınır.
Ona görə aldım. Yemə var, biraz var, amma hələ ki, alan yoxdur. Yemə var, alan yoxdur. Almanya'da euro qalxıb, amma maşınlar düşür burada, heç alan da yoxdur, kredit yoxdur.
Əsl problemlər deyəsən hələ qabaqdadır. Ekspertlər deyirlər ki, General Motors, Ford kimi iri şirkətlər zavodlarını tam bağlasalar, milyonlarla adam iş yerini itirəcək. Avtomobil şirkətlərinin bağlanması başqa sahələrə də təsir edir. Avtomobil jurnalının redaktoru Vasif Əliyev reallığın özünü bir neçə aya göstərəcəyini deyir.
Ümumiyyətlə, bu tarixdən də biz görürük ki, o krizis olanda, o böhran, o maliyyə böhranı olanda, o real sektora, istehsal olan sektora növbəti mərhələlərdə təsir eləyir. Yəni ki, bu günlərin mütəxəssislərin çoxu da deyir ki, mart ayından sonra o istehsalçılar bu böhrandan daha çox əziyyət çəkəcəklər, nəinki indi.
General Motors, Ford və Chrysler'in düşdüyü ziyan üst-üstə 75 milyard dollardır. Hökumət avtomobil şirkətlərinə yardım məsələsini hələ müzakirə edir. ABŞ Senatı ölkənin avtomobil sənayesinə kömək üçün nəzərdə tutulan 14 milyard dollarlıq məbləği təsdiq eləməyib, amma hökumət çıxış yolları barədə fikirləşəcəyini bildirib.
Ruzanna Rəşid qızı. Artıq çıxış yolunu hökumət deyəsən tapıb, Amerika Senatı maşın zavodlarına yardım eləməkdən imtina eləsə də Ağ Ev bəyan edib ki, maşın istehsalçılarına başqa yolla yardım eləyəcək. Bundan əvvəl parlamentdən keçən iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım paketindən 17 milyard dollar pay verəcək, öz də təcili. İqtisadiyyat mövzusunu davam elətdiririk. Latviyada isə bir professoru tutublar yazılarına görə. Halbuki məlumdur ki, Latviya keçmiş Sovet ölkəsi olsa da orada 15 ildən çoxdur ki, demokratik üsul idarə mövcuddur. İqtisadiyyat professoru qədim ifadə ilə isə yerli KGB tərəfindən tutulub. Amma ittiham o deyil ki, o hansısa xarici ölkəyə casusluq eləyib. Alimi günahlandırırlar ki, onun proqnozları Latviyada panika yarada bilər. Ayaz Əhmədovun söhbəti.
Latviya iqtisadiyyatının qara günləri yalnız insanların cibinə zərbə vurmur. Son vaxtlar adamların ağzından da vurmağa başlayıblar ki, artıq əskiyi danışıb, böhranı daha da dərinləşdirməyin. Latviyanın Ventspils Universitetinin professoru Dmitri Smirnovisi həbs edən Latviya Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları iddia edirlər ki, professorun kütləvi çıxışlarda dedikləri Latviya maliyyə sistemini böyrü üstə quraya bilərmiş. Latviya qanunvericiliyində ölkə iqtisadiyyatında yalan məlumatlar yaymaq üstündə ağır cəza nəzərdə tutulub. Ölkənin təhlükəsizlik xidməti gizlətmir ki, medianın təşkil etdiyi diskussiyalara, internetdəki forumlara və hətta SMS mesajlarına nəzarət edir və kifayət qədər effektiv fəaliyyət də göstərir. Ötən il Latviyada gözlənilmədən şayiə yayıldı ki, milli valyuta lat devalvasiya olacaq, yəni dəyişəcək. İstintaq aparan müstəndiqlər yalan xəbərin mənbəyini kifayət qədər sürətlə tapdılar. Məlum oldu ki, şayiəni yayan bir alkoqolikdir və araq qiymətlərindən başqa Latviya iqtisadiyyatına qarşı heç bir şəxsi qərəzliyi olmayıb. Biçarəni dərhal azad etdilər. Smirnovisin işində də iqtisadi asayiş keşikçiləri çox cəld tərpəndilər. Ventspil şəhərində keçən debatlar zamanı professor iddia edib ki, Amerikadan başlayan böhran Latviya sərhədlərinə çatana dək 100 dəfə ağır nəticələr verəcək. Adi vətəndaşın nə etməli sualına isə cavab verib ki, ilk növbədə məsləhət görərdim pulunuzu banklarda saxlamayın və saxlayırsınızsa bunları latda, yəni milli valyutada etməyin. Onun bu çıxışı yerli Ventas Vals qəzetində dərc olunandan sonra professoru gəlib evdən apardılar. İki gündən sonra Smirnovisi azadlığa buraxsalar da o hələ də istintaq altındadır və ölkənin hüdudlarını tərk edə bilməz. Bir tərəfdən rəsmi Riqa belə maliyyə ürək getməsi haqda proqnozları şayiə adlandırır. Digər tərəfdən elan olunur ki, bu il Latviya Eurovision mahnı müsabiqəsində iştirak etməyəcək, çünki pulu yoxdur. Rəsmi Riqa iddia edir ki, vəziyyət nəzarət altındadır. Beynəlxalq maliyyə institutları ölkəyə kifayət qədər yardım edir. Amma digər tərəfdən gizli agentlərə xeyli xərç çəkilir. Hətta zarafat belə etmək olmaz. Bu yaxınlarda konsert zamanı maliyyə haqqında zarafat edən bir artisti polisə dəvət ediblər. Təsəvvür edirsiniz, mən buradan efirdən deyirəm ki, Azərbaycan manatı zahirən avroya çox bənzəyir, amma içərisi neftiyi verir və eşidirəm.
Ay yoldaş, bir dəqiq olar sizi.
Dəhşət. Sağ olun.
Ayaz Əhmədovun söhbətinə qulaq asınız. Kontekst verilişi davam eləyir. Mən növbəti mövzumuza keçirəm. Amerika Gürcüstanın könlünü almaq qərarına gəldi. Bu il bir tərəfdən Amerikalılar dağ kimi Gürcüstanın arxasında durdular. Cənubi Asiya münaqişəsi vaxtı Amerikalılar olmasaydı bəlkə də Ruslar gəlib Tbilisiyə də girəcəkdilər. Amma o bir tərəfdən iki ayağını bir başmağa diriyib Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməsinə çalışan Amerikanlar sonra geri çəkildilər. Amma indi Vaşinqton Gürcüstanın da Ukraynanın da könlünü almaq üçün hərəkətə keçib. Təkcə könlünü almaq yox, həm də himayədarlıq eləmək üçün. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın söhbətinə qulaq asaq.
Gürcüstan apreldə keçirilən Buxarest sammitində NATO-nun fərdi fəaliyyət planına qoşulmaqda çox ümidli idi. Lakin Rusiyadan təzyiq alan NATO fərdi fəaliyyət planı təklif eləməkdən və bununla da Gürcüstanın rəsmi üzvlüyündə bir addım irəli atmaqdan çəkindi. Bu məsələ hətta qurumun dekabrda Xarici İşlər Nazirlərinin keçirdiyi görüşdə də uğur qazanmadı. Bəlkə də Gürcüstanın NATO-ya tezliyi ilə üzv olması müvəqqəti təxirə salındı. Buna görə də Tbilis ümidini başqa qüvvəyə bağlamağa başladı. ABŞ-la iki tərəfli təhlükəsizlik işinə. Bu saziş məsələsinin təfərrüatı o qədər də açıqlanmır, lakin Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Nino Kalandadze deyir ki, tərəflər ABŞ rəsmilərinin təklif etdiyi konstruktiv razılaşmanı müzakirə edirlər. Onun sözlərinə görə hazırda gərgin danışıqlar gedir və konkret konstruktiv razılaşma artıq mövcuddur və Gürcüstan tərəfinə təqdim olunub. Xarici İşlər Nazirinin müavini bildirir ki, indi bu məsələ müzakirə olunur və müəyyən vaxt aparacaq. Sonradan isə Gürcüstan tərəfi öz təkliflərini Amerikalılara təqdim edəcək. Onun bildirdiyinə görə bu işi əsasən Müdafiə Nazirliyi aparır, amma Xarici İşlər Nazirliyinin də burada əməyi var. Kalandadzenin dediyinə görə tərəflər nəyin daha əlverişli olduğunu müəyyən edən kimi birlikdə bütün şərtləri analiz edəcəklər və razılığa gələcəklər. Bu saziş məsələsi haqqında xəbərlər elə həftənin əvvəli ABŞ dövlət katibinin müavini Metyu Brayza Tbilisiyə səfər etdiyi zaman sızmağa başlamışdı. Brayza dekabrın 16-sı keçirilən mətbuat konfransında hər hansı razılığın olduğunu rədd eləsə də, sonradan müəyyən işlər getdiyinə işarə vurmağa başladı.
Bizim təfərrüatı ilə müzakirə etdiyimiz ABŞ-Gürcüstan təhlükəsizlik əməkdaşlığı və strateji partnyorluq məsələləri idi. Strateji əməkdaşlıq kimi gözəl səslənən sözlərin öz həyatımız və fəaliyyətimizdə necə əks olunacağını götür-qoy edirik.
Bu arada ise bugün ABŞ ve Ukrayna yeni strateji partnerluk hakkında beyanat hazırlayırlar. Ukrayna'da Gürcistan kimi NATO fərdi fəaliyyət planına üzv olmağa çalışsa da bu işle hələlik uğur qazana bilməyib və qərblə əlaqələrin kəsilməsini istirə edən Moskvanın təzyiqi altındadır. Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice ve Ukrayna Xarici İşlər Naziri Vladimir Ogrisko tərəfindən planlaşdırılan saziş müdafiə ve iqtisadi inkişaf sahəsində gələcək əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Bu sənəd Moskvanın təsir gücündə olan regionda ABŞ-ın dəstək addımı təsiri başlayır. Vaşinqton Kremlin hiddətinin artdığı bir vaxtda Kiyev ve Tbilisi ilə daha yaxın münasibətlər qurmağa başlayıb və bu ölkələrin hər ikisinin İraqda qoşunu var. Bu sazişlərin də yaratdığı narahatlıq hazır ki, George Bush administrasiyasının keçmiş sovet məkanından olan müttəfiqlərinin təhlükəsizliyinə zamin kimi də qiymətləndirilə bilər. Danışıqlar ərəfəsində olan Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, yeni saziş 1990-cı il Baltik ölkələri modelinə bənzər olacaq. Tbilisidən olan analitiklər isə bildirirlər ki, ABŞ-la iki tərəfli razılaşma simvolik siyasi əhəmiyyət kəsb edəcək və Gürcüstana daha lazımi islahatlar keçirməyə yardım göstərəcək. Amma bu əlavə təhlükəsizlik təchizatına daha az köməklik etmiş olacaq. Gürcüstan İctimai Əlaqələr İnstitutunun Xarici Əlaqələr Proqramının rəhbəri Tpurnik Şaraşanitsenin bu məsələ barədə fikri belədir.
Bu mərhələyə gəlincə biz avqustda bunun şahidi olduq. ABŞ Gürcüstanda Rusiya ilə hərbi cəhətdən qarşı-qarşıya gəlməyə hazır deyil. Burada hərbi bazaların yerləşdirilməsini düşünmək hələ tezdir. Hələlik hərbi əməkdaşlıq genişlənə bilər. Amma məncə bu məsələdə Amerikanın Gürcüstanı müdafiə etmək üçün əlindən gələn edəcəyini gözləmək hələ çox tezdir.
Bu sonuncu mövzumuz idi kontekst verilişində. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda həmyerli proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfəki həmyerlidə həm söhbətiniz mənəm, Natiq Zeynalov. Bu həmyerlidə Çinli Azərbaycanlılardan, daha doğrusu bir ayağı Çində, bir ayağı Bakı aeroportunda olan Azərbaycanlılardan söhbət açmaq istəyirəm. Bu ay Çin hökuməti ölkədə iqtisadi islahatların 30 illiyini qeyd edir. 1978-ci ildə Çinin kommunist liderləri ölkədə mülkiyyət islahatlarına başladılar və 30 ildən sonra Çin dünyanın çox milyonlu kasıb əhalisi və kommunist sistemi olan bir ölkədən yenə kommunist rejimli, amma dünyanın dördüncü güclü iqtisadiyyatına sahib olan bir ölkəyə çevrilib. Bu 30 ilin hamısını olmasa da, son 10-15 ilinə Azərbaycanlılar da şahidlik eləyiblər. Ucuz mal dalınca Çinə axışan Azərbaycanlıların sayını indi bəziləri hətta minlərlə hesablayırlar. Onların bir neçəsi ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Yaxın yarım saati dalğanı dəyişməsəniz, Çindən nələr eşidəcəksiniz?
Yani ben şahidi olmuşam. İnsan protestası. Eğer çıksan sen o birisinin yoluna büyük bir protesta yanarız. Sahatlarla orada yani insanın gelişine mani olur. 91-ci ildə at arabalarında bizim sipariş etdiyimiz məhsulları gətirib bizim kargolara çatdıran sinirlər indi artıq 2008-ci ildə böyük bir fərq var. Əgər valideyn istəyirsə, ikinci uşaq olsun, ona görə o dövlətə təzminat ödəyir. Təxminən 4500-5000 dolar civarındadır.
Sabahınız deyir Cavşan xal, axşamınız deyir Vəlşan xal.
Bəs azadlıq sözünü necə deyilir?
Azadlıq sözü çətin oldu. Qoyunu mən soruşum.
Pioner qalışıqı ilə dərsdə gedən şagirdlər də görürük.
Çindən, Urumçu şəhərindən həmsöhbətlərim Ağasəlim Həsənov, Pekindən Natiq Bağırov və yenə Urumçudan Əlzamin Abdinovla onların Çin xatirələri və oradakı Azərbaycanlılar barədə söhbət etmişik. Hazırda Bakıda və Azərbaycanın demək olar əksər bölgələrində xırda ticarətlə məşğul olan Çin vətəndaşlarının yaşayışları barədə bu günlərdə Azadlıq Radiosunda bir reportajımız olmuşdu. Hətta Astara rayonunda yerli sakinlərlə evlənən çinlilərin toy mərasimindən video görüntüləri internet səhifəmizdə Azadlıq Radiosu AZ saytında yaymışdıq. Çindəki həmsöhbətlərim deyirlər ki, Azərbaycanlılarla çinlilərin qız alıb qız vermələri elə Çinin özündə də davam edir. Ticarət işləri ilə bağlı indi Pekində yaşayan Natiq Bağırov deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlarından Çində qız alıb ailə quranlar da az deyil.
Bizim qardaşlar, onlarla ailə həyatı qurublar, Türk qardaşlarımız, Azərbaycan qardaşlarımız. Artıq qaynayıb qarışıblar. Çin eşitdiyimiz kimi bir ölkə deyil. Eşitdirdik ki, Çin belə bir yer, yəni yaşanılası bir yer deyil, nə bilin nə. Ancaq bunlar hamısı yalandır, yəni gəlib şahid olursan, görürsən ki, oradan da Çində yaşamaq da olar.
Siz neçənci ildə getmişdiniz ora?
Mən 2004-cü ildən gəlmişəm bura, 2004-cü ildən. Bu günə qədər o qədər fərq var ki, o qədər inkişaf var ki, yəni mən onu sözlə deyə bilmərəm. Yalnız görüb bunu yaşayanlar bəlkə nədir, büyük inkişaf gelir.
Siz Çin dilini bilirsinizmi?
Danışıram, ancaq 40% belə demək olar. 40% danışırıq, 50% danışırıq. Yəni özümüzü idarə edə bilirik.
Çin dilində sabahınız xeyir, axşamınız xeyir. Bunlar necə deyirlər?
Sabahınız xeyir, Cavşan xao. Axşamınız xeyir, Vəlşan xao.
Bəs azadlıq sözünü necə deyirlər?
Azadlıq sözü, valla, çətin oldu. Qoyunu mən soruşum. Qardaşlar var burada, hamısı da dənəcədə Türk qardaşları ilə, Azərbaycan qardaşlarına oturmuşlar. Azadlıq, yəni, nə olur? Ha, tüdyən.
Tıdyan.
Tıdyan, aha.
Yəni, belə görünür ki, bu azadlıq sözünə o qədər də ehtiyac olmur. Çünki mən Çində yaşayan Azərbaycanlıların bir neçəsindən söhbət eləmişəm. Onların əksəriyyətində azadlıq sözünü bilmirlər. Yəni, işlətmirlər, görünür ki. Orada miting, küçə yürüşü, nə bilim, belə siyasi aksiyalar, televiziyalarda çoxlu debatlar, belə şeylər olurmu?
Elə şeylər, məsələn, biz buradayıq, yəni görməmişik belə şey.
Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Çinin paytaxt şəhəri Pekindən Natiq Bağırovla telefon söhbətimizi eşitdik. Bu ölkədə başqa şəhərlərdə əlaqə saxladığımız Azərbaycanlılar da iqtisadi inkişafdan ağız dolusu danışırlar. Son bir neçə ili ticarət üçün Urumçuya gedib gələn Ağasəlim Həsənov Çini görməyən adamlara oradakı vəziyyəti izah etmək üçün elə ticarətin özündən bir nümunə gətirdi.
İlk vaxtlar mal sifariş eləndə orada hansısa bir malı alıb Çin malını Azərbaycana gətirmək, bizim turistlərimiz bu işi sifariş eləyirdilər. Hətta onlar at arabalarında malları gətirirdilər. Yəni bugün 91-ci ildə at arabalarında bizim sifariş etdiyimiz məhsulları at arabalarında gətirib bizim kargolara çatdıran Çinlilər indi artıq 2008-ci ildə böyük bir fərq var. Dünən küçədə gördüyün sadə bir kasıb Çinli bir ilin, iki ilin səhərsində bəlkə də ən zəngin bir adam səviyyəsinə gəlib satır. Bu onların mən təkcə ümumi ölkədə ki, iqtisadi inkişafı onların biraz da xarakteri ilə bağlayardım.
Yəni Çinlilər, nədir onların xarakteri?
Mən elə bir Çinliyə təsadüf qarşıma çıxmadı ki, mən onda hansısa bir İşə münasibətdə bir yekəxanalıq mı deyim, təkəbbür mü deyim, yuxarıdan aşağıya baxmaq mı deyim. Yəni, hətta ən varlı, ən zəngin bir insan belə istehsal edəyim məhsulu gülə-gülə, çəkinmədən, təkəbbürlük göstərmədən, çuvallara yığıb, hətta ən xırda işlərinə qədər özləri görüb bizə təhvil verirlər.
Yəni, onların da vergi müfəttişləri, onların da yanğın söndürmə idarəsi, onların da, nə bilim, o Azərbaycandakı deyirlər, o tez-tez iddialar səslənir, biznesə mane olan strukturlar. Bunlar yoxdur mu?
Qanunla qadağan olunmuş işlərdən başqa, pul qazanmaq istiqamətində istənilən bir fəaliyyət heç bir maniyələrlə rastlaşmır. Yəni, tam sərbəst, azad bir mühit var. Dünyanın ən ucuz ölkələri sırasında gedirsin. İstər ərzaq məhsullarının, geyim məhsullarının qiymətinə görə və məhsulun da istehsalında dövlət tərəfindən maniyə yaradılmırsa, əlavə necə deyərlər, şapka filan bu maniyələr yoxdursa, əlbəttə ki, o məhsul istehsal olunmuş məhsulun maya dəyərindən aşağı gəlib satmasına səbəb olur. Və nəticə itibarilə bu dəqiqə bütün dünyanın pulu Çinə axır, bütün dünya Çin malını alır.
Urumçu şəhərindən Ağasəlim Həsənov. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu verilişdə Çindəki azərbaycanlılardan danışırıq. Urumçu şəhərində ticarətlə məşğul olan Əlzamin Abdinovla bir az da Çin siyasətindən, oradakı uyğurlardan, çoxşaxlı ailələrin üzləşdikləri cərmələrdən danışmışıq. Əlzamin Abdinovun ticarət etdiyi bölgə uyğurların bölgəsidir. Çin Xalq Respublikasının Uyğur Muxtar vilayəti ölkənin ən həssas bölgələrindən sayılır. Bu vilayət 8 ölkə ilə həmsərhəddir. Əhalisinin əksəriyyəti türk mənşəli uyğurlardır. 10 milyona yaxın, bəzi mənbələrdə 10 milyondan da çox uyğurun yaşadığı göstərilən bu vilayətdə zaman-zaman müstəqillik arzuları da baş qaldırıb. Həmsöhbətim Əlzamin Abdulov həmin vilayətin mərkəzi Urumçu şəhəri ilə Bakı arasında ticarətlə məşğuldur. Dediyinə görə uyğurlar Azərbaycandan gedən tacirlərlə daha asan dil tapırlar.
Biz anlaşırıq, onlarla danışırıq, anlaşmamız olur. Tam olmasa da, tam olmasa da, yəni bilərək 30%, 40% bəziləri məsəl üçün var, onlarla bir-birimizi anlaya bilərik. Müəyyən sözlər var ki, məsəl üçün onlarla anlayaraq bir-birimizi başa düşürük. Onlar bəli köklərin türk olduğunu bilirlər. Yəni onların bəzi oxumuş adamları da hamısı bilirlər ki, bu türk deyəndə bizə türk deyəndə onlar bir bəzə bilirlər ki, bizim kökümüz, yəni hamımızın kökü oradan gəlmədi. Yəni bunların bəziləri onu bilirlər. Çinlilərdə belə də o, yəni bir uşaq olsun, ya yəni iki uşaq olsun, onu mən maraqlanmışam da, soruşmuşam da birinci nəfərdən. Onlar da belədir. Yəni kənd yerlərində, kiçik qəsəbə şəhərlərdə iki uşağa da icazə verilir, böyük şəhərlərdə. Deməli, bir uşaq dövlət tərəfindən, məsəl üçün, ona icazə verilir. Əgər ikinci uşaq valideyn istəyirsə, ikinci uşaq olsun, ona görə o dövlətə təzminat ödəyir.
Nə qədər ödəyir?
Təzminatın da miqdarı təxminən deyim də mən isə 30 min yuan, o da 4500-5000 dollar civarındadır. Yəni o şəhərlərdən yenə deyirəm, o vilayətdən.
Bir dəfə ödəyir, yoxsa bunu ildə bir dəfə ödəyir?
Bir dəfə ödəyir onu bir dəfə ödəyir.
Əlzaminin dediyi kimi qanun qadağan eləsə də, kiminsə ikinci uşaq olsa və həmin uşağa görə dövlətin təzminatını verə bilməsə, bu uşağın taleyi necə olacaq? Bu sualın cavabını Çinin paytaxtında, Pekində yaşayan Natiq Bağırovdan soruşmuşam.
Dövlət orqanlarında işləyənə hökmən bir uşaqdır, yəni ikinci uşağa icazə vermirlər. İş adamlarıdır, bizneslə məşğul olan insanlarda bizə görürsən ki, ikinci uşaq da var, üçüncü uşaq da var. Onların təbii ki, sənət alanda onlara hər hansı bir nüfuzla keçirəndə ona əlavə pul ödəyirlər.
Yəni birdən uşaq oldu, amma cərməni də verə bilmir ailə. Nə edir onda?
Nüfuzla keçirmir. Sonra yəqin ki, vaxtı gələndə hər hansı da bir variantla, hər hansı bir
Çində insan çoxluğundan bəzi şəhərlərdə adamların getdikləri yollarda tıxaclar yarandığını Natiq Bağırovdan da eşitdim.
Adam provokasını burada biz yaşadığımız Pekin şəhərində çox az görürük. Ancaq işdən çıxan zaman və işə gedən zaman görürük. Belə velosipedlərlə və yaxud da belə qiyada şəkildə görürlər. Ancaq o Guangzhou şəhərində, yəni mən şahidi olmuşam, insan provokası, yəni bilirsiniz necə? Əgər çıxsan sən o birisinin yoluna böyük bir provoka yaranır, saatlarla orada yəni insanın gedişinə mane olur. Guangzhou şəhərində, Şanxayda belə şeylər var, ancaq Pekində yoxdur. Şükürlər olsun ki, yaşadığımız şəhərdə elə bir insan provokası yox. Ancaq hiç olunur. Yəni görürsən ki, insan həqiqətən də yoxdur. Yəni işə gedib gələndə baxırsan ki, valla o qədər insan gəlib gedir ki, nə bilim, maşından... Nə bilim, biz yəni maşını belə çox görürük də bizim şəhərlərdə, Bakıda və ya qeyri şəhərdə. Burada insanların provokası olur.
Bu ölkə haqqında verilən məlumatlara görə, 3 il əvvəl Çin Britaniyanı, Fransanı və İtaliyanı geridə qoyaraq dünyanın ən böyük iqtisadiyyatı olan 4-cü ölkəsinə çevrilib. və 2 il əvvəl xarici valyuta ehtiyatlarını 1 trilyon dollara qədər çatdıraraq həmin göstərici üzrə dünyada birinci yerə çıxıb. Bu cür iqtisadi uğurları olan bir ölkənin vətəndaşları niyə gəlib Bakıda və hətta Azərbaycanın ən ucqar rayonlarında ağır işlərdə çalışırlar? Bu suala Çinin paytaxtında, Pekində yaşayan Natiq Bağırovun cavabını az sonra, qısa elanlardan sonra eşidəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Natiq Bağırova suallarımız Azərbaycanı axşan Çinlərlə bağlıdır. Həmin adamlar öz ölkələrində iş tapa bilməyən imkansız insanlardırmı? Bu sualdan əvvəl həm söhbətimdən onu da soruşmuşam ki, Çinlilər Azərbaycanlıları necə tanıyırlar? Çinlilərdən hansı münasibəti görürlər?
Tək Azərbaycanlılara yox. Yaponlardan başqa bütün millətə qarşı bunların dodağında, üzündə təbəssüm var. Mənə o qədər gözəl qarşılayırlar ki, insan kimi, yəni sifətinə gülürlər, qarşında baş əyirlər. Nə bilin, oradan oturma, burada otur. Və Azərbaycana buradan axış həddindən artıq güclüdür, həddindən artıq çoxlu Çinli vətəndaşlar Azərbaycana gedir.
Onlar kimlərdir gəlirlər Azərbaycana? Yəni, Çində iş tapmayan bir adamlardır, yoxsa hansısa bir şirkətin işçiləridir?
Mən bu siyasətə qarışmaq istəməzdim. Bu da Çinin bir siyasətidir, yəni əhalisini yaymaq. Yəni, azından heç kim buradan çıxa bilmir. Çünki buradan Azərbaycana və yaxud da qeyri bir ölkəyə getmək üçün 1000 dollardan yuxarı vəsait lazımdır. Onda heç bir azından olan insan tapa bilməz.
Yəni, onların ən azı 1000 dollarları var idi. O cümlədən də indi gəlib kiraya tutacaqlar.
Yəni, Çində çox gözəl, mükəmməl yaşayır. Çünki bir illik onların gəliridir. Bir ilə bək, yəni, burada hər bir şey ucuz qiymətədir. Yəni, o yüzden yəni, burada onlar azından başqa yönlərindən gelir.
Pekindən Natiq Bağırovu eşitdik. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu dəfə həmyerlidə Çindəki azərbaycanlılardan soraq tuturuq. Urumçudan Ağasəlim Həsənov deyir ki, Çində işlərini yola vermək üçün az da olsa bu ölkənin dilini mənimsəyib, amma Çin dilində yazmağı öyrənə bilməyib.
Mən yazı, şəxsən yazı yox, şifahi danışıq dilini bilirəm.
Necə öyrəndiniz onu?
Yəni, adi eşdə və müəyyən orada savadlı insanlar olur da, onların özüm tapdım, onlarla münasibətə girişdim, özüm üçün bir lüğət tutdum, belə deyək. Hı-hı. Amma mən yazmaq çox çətindir, bilirsiniz, orada heraqliflər var, hətta Çinlilər özləri də onları tam şəkildə bilmirlər, sadə vətəndaşlardan söhbət gedir. Ona görə sadə danışıqdan öyrəndim, minimal səviyyədə, yəni öz işimi görəcək səviyyədə mənim bildiyim sözlər kifayət edir. Qoca dövlət deməkdir. Qoca Azərbaycan, mənim ölkəm Azərbaycandır. Valayti Azərbaycan, mən Azərbaycandan gəlmişəm.
Nə qədər mövzunu Çindəki azərbaycanlılara yönəltməyə çalışsaq da, həm söhbətlərin bu ölkənin iqtisadiyyatından daha həvəslə danışırdılar. Komünistlərin hakimiyyətində bir kapitalist iqtisadiyyatı qurmuş bu ölkənin möcüzə yaratdığını indi iqtisadçılar da eninə uzununa təhlil etməyə, izahlar verməyə çox həvəslidirlər. Çinin bazar iqtisadiyyatı, iş adamlarına yaratdığı şəraiti həmsöhbətlərim təsvir etdilər. Maraqlıdır ki, bu ölkədə hakim Komünist Partiyası, Fəhlə Partiyası özünün sinfi və ideoloji düşməni hesab olunan iş adamlarını, sahibkarları da öz sıralarına qəbul eləyib. Komünistlərin idarə etdiyi Çində ictimai həyatda bu partiyanın hansı əlamətləri görünür? Ağasəlim bu suala pionir qalstukları ilə cavab verdi.
pioner qalstuku ilə dərsə gedən şagirdlər də görürük. Sonra o bizim məktəblərdə hətta biz özümüz də geyinirdik. Hamının eyni bir məktəbli forması.
Məktəbli forması, bəli.
Bax, o ənənələr onlarda hələ də yaşamaqdadır. Komünist partiyası var. Dəfələrlə onların qurultayı keçirib, hətta biz ona baxanda keçmiş Sovet dövləti yadımıza düşürdü. Müəyyən nostalji hisslər yaranır adamda ki, biz də bu vaxtı ilə bu sistemin, bu dövlətin, belə bir dövlətin vətəndaşlığı olmuşuq. Amma Çində tam sosializm hökm sürür demək də düzgün deyil. Yəni, onlarda qarşı sistemdir. İqtisadiyyatı onlar tam sərbəst buraxıblar, yəni necə ki, kapitalist sistemində olduğu kimi.
Rüşvətə filana münasibətləri necədir? Yəni, bir işi rüşvətlə həll eləmək olur mu orada?
Konkret onu deyim ki, yəni bu fakt var. Yəni, xüsusən polis orqanlarında. Olmuşdu bizim turistlərin evdə qalırdılar, evdə qalanda polisdən qeydiyyatı olmadığına görə onları saxlamışdılar. Dəfələrlə olub belə, pul alıb buraxırlar da belə bir şeylər mövcuddur. Yəni, bu...
Nə qədər alırlar?
1000 yen, 1500 yen. İlk birinci dəfə tutulsan 500 yen alırlar.
500 yen də eləyəcək...
70 dollar təxminən.
70 dollar, ha. Biraz da həm söhbətlərimin məşğul olduqları ticarət barədə. İndi dünyanın əksər ölkələri kimi Azərbaycanı da başına götürmüş, ucuz Çin malları necə olur ki, ucuz başa gəlir? Niyə bu malların keyfiyyəti olmur? Azərbaycanlılar öz mallarını Çindən Bakıya, Neçəyə və necə daşıyırlar? Ağasəlim Həsənovdan bu suallara da cavab verməyi xahiş etmişəm. Təsəvvür var ki, Çin mallıdırsa, demək ki, keyfiyyətsizdir və bir dəfə istifadə edib atacaqsın çölə. Doğrudan mı orada onlar yaxşı mal, keyfiyyətli mal istehsal eləyə bilmirlər?
Dəfələrlə İtalyalılarla, İspanlarla, Yunanlarla, Afrika Ərəb ölkələrindən gələnlərlə, Türkiyədən gələnlərlə, fabriklərdə istehsal məsələlərində rastlaşmışıq. Necədir? Avropadan gələnlər, aydın məsələdir ki, İtalyalı gəlib Çində mal tikdirirsə və yaxud da Türkiyəli bir iş adamı mal tikdirirsə, o malı Avropada satacaq. Ona görə də onun sinlinin qarşısında qoyduğu tələb, sifariş etdiyi məhsulun yüksək bir səviyyədə, Avropa standartlarına uyğun bir səviyyədə ortaya çıxmasını şərt kimi qoyurlar. Və sinlilər də çox məharətlə bunun öhdəsindən gəlirlər. Yəni, onlar aparıb öz məhsullarını istədiyi qiymətə də sata bilirlər. Amma keçmiş esteri məkanından gələn turistlər isə artıq keyfiyyət yox məhsulun ucuz başa gəlməsini, yəni minimum İkinci, üçüncü dərəcəli bir materiallardan tikilmiş, hazırlanmış məhsullara üstünlük verirlər ki, aparıb öz ölkəsində sata bilsinlər və ondan qazanc əldə edə bilsinlər. Fərq buradadır. Yəni, Çində istənilən ən yüksək keyfiyyətdə belə məhsulu əldə eləmək, almaq mümkündür. Çində niyə məhsul ucuz başa gəlir? Onun ən birinci səbəbi Çində işçi qüvvəsinin çoxluğu və onların ucuz olması.
Yəni, bir fabrik fəhləsi 8 saat işləyirsə nə qədər maaş alır?
Yəni, mən konkret özüm də şahid olmuşam ki, çox gərgin bir iş rejimində işləyib ayda 100 dollar. Amma indi bu rəqəm indi hal-hazırda belə döyür. Çünki orada da müəyyən dünyada baş verənlər təsir elədi. Qiymətlərdə ərzaq məhsullarının bütün hər şeydə yəni, qalxmalar oldu. Buna görə də artıq onlar demək olar ki, bir 1000 yen, 1500 yen, yəni 170, 180, 200 dollar divarında maaş alırlar.
Bəs bu 200 dollara dolamaq olur mu orada?
Bəli, orada konkret olaraq o ətin kilosu, məsələn qoyun ətinin kilosu yəni 25 yəndir, 30 yəndir. Yəni dollara çevirəndə 3 dollar, 3 dollar yarım təxminən keyfiyyətindən asılı olaraq 3-4 dollar divarındadır.
Malı aeroporta gətirəndə Azərbaycanla oranın bir fərqini görürsün?
Orada tam biznes sahəsində, yəni istehsalla, o satışı ilə məşğul olan dövlət şərait yaradır. Məsələn, bizdə Azərbaycan Hava Yolları şirkəti hər aydan bir, nə bilim, hər kvartaldan bir, hər dəfə il təzələnəndə malın kiloqramını qaldıra-qaldıra gedirlər. İndi harada dayanacaq bunu da biz bilmirik. Yaxır o yerdə dayanacaq ki, artıq ciddi bir şəkildə o bizim... Yəni, bu maniyanın biri bu.
Yəni, neçəyə gətirirlər Azərbaycan hava yolu?
Bir kiloqramını, yəni, biz belə yüngül çəki var, ağır çəki var. Yəni, ondan fərqi olaraq təxminən 5 dollar, 5 dollar 25, o belə.
Ondan savayda xərciniz çıxır mı? Malı,
Əlbəttə ki, o aldığımız məhsulun üstünə biz elə yerindəcə bir 10% gəlirik.
Hə, Ha, nəqliyyatı.
10% gəlirik ki, bizim xərclərimizi ödəmiş olsun. Bu baş verən böhran bütün dünya dövlətləri kimi Çinə də təsir göstərdi. Bu il olimpiyadada oldu. Bu olimpiyada vaxtında istər-istəməz dünyanın böyük əksəriyyətinin yəni Çinə gəlməsi, yəni təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsinə əlaqədar müəyyən azacıq maneələr oldu ki, o da təsir elədi. Bunun ardınca da ki, iqtisadi böhran Çindən də yanıq düşmədi, təsiri oldu. Alıcıların sayı azaldı, yəni bu templər düşdü aşağı.
Azərbaycanlıların ticarətində, yəni siz gətirib malı satmağında bir problem görmürsünüz? Problem yaradır mı bu kriziz?
Konkret olaraq biz faktla danışaq. 2007-ci illə müqayisədə 2008-ci ildə biznes, yəni deyərdim ki, müqayisə olunmaz dərəcədə fərq var.
Aşağı düşüb yəni?
Bəli, çox aşağı düşüb. Keçən il 2007-ci ildə bu qış fəslidir, yəni bu oktyabr, noyabr aylarında biznesin yəni yaxşı vaxtları sayılır ki, biz normal ticarətimizi eləyib, malları satıb, dövr eləyirdik, yenə göndərirdik, yenə mal sifariş eləyirdik. Bu malları hələ satıb qutara bilməmiş. Elə bil ki, cəmaatımızın da alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi də bizə birbaşa təsir eləyir.
Həmyerli verilişində bugünlük bu qədər. Bu dəfəki həmyerlinin qonaqları Çinli Azərbaycanlılar, Pekindən Natiq Bağırov, Urumçu şəhərindən Ağasəlim Həsənov və Əlzamin Abdulov idi. Onlarla telefonla söhbət etmişdik. Proqramı isə mən hazırladım. Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azantlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, pasırsa yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalərə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayıt safadı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlləmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiddiyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbasır demeye çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak, Onun yüzüne tükürdüm ki akıbat yoklukta düşmeyecek. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bundan dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne kadarın var?
Bakı'dan kırıldı be, her zıplırıldı, kırılır.
Eski Kellabat'ta ne geldi?
Kellabat'ta tanklar gelir, gazından besten tıkıplar indisimize uzuma kezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben kahiş ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20'sinde Azadlık Radyosu'nun Kızıl Arxivinden xüsusi verilişi qaçırılıyor.